สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Software Security Building Security In ของ Gary McGraw เป็นหนังสือด้านวิศวกรรมความปลอดภัยซอฟต์แวร์ที่เสนอว่าความมั่นคงปลอดภัยต้องเป็นคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ชั้นป้องกันที่เติมหลังระบบถูกออกแบบหรือเผยแพร่แล้วหนังสืออยู่ในแนวปฏิบัติสำหรับนักพัฒนาสถาปนิกผู้ทดสอบผู้บริหารโครงการและผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคโดยต่อยอดจากงานก่อนหน้าของผู้เขียนเรื่องการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัยและการทำความเข้าใจวิธีที่โค้ดถูกโจมตีเป้าหมายหลักไม่ใช่การสอนเทคนิคป้องกันช่องโหว่เพียงรายการเดียวแต่เป็นการวางกระบวนการทำงานที่ทำให้ทีมค้นหาลดจัดการความเสี่ยงได้ตลอดวงจรชีวิตการพัฒนามากราวอธิบายว่าการพึ่งพาไฟวอลระบบตรวจจับการบุกรุกหรือการแก้ไขหลังเกิดเหตุไม่อาจชดเชยข้อบกพร่องในตรรกะการออกแบบโค้ดของแอปพลิเคชันได้หนังสือจึงเชื่อมมุมมองเชิงเทคนิคเข้ากับการกำกับดูแลกระบวนการและความรับผิดชอบร่วมกันขององค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามความปลอดภัยใหม่ให้ซอฟต์แวร์ทำงานถูกต้องแม้เผชิญการโจมตีแก่นสำคัญของหนังสือคือความปลอดภัยซอฟต์แวร์ไม่ได้หมายถึงการมีฟังก์ชันยืนยันตัวตนการเข้ารหัสหรืออุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่หมายถึงการออกแบบและสร้างโปรแกรมให้ยังรักษาพฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่อผู้โจมตีส่งข้อมูลผิดรูปแบบใช้ข้อมูลนำเข้าอย่างมีเจตนาร้ายหรือพยายามบิดการทำงานตามขอบเขตที่ระบบเปิดไว้มุมมองนี้ย้ายจุดสนใจจากการป้องกันรอบนอกมาสู่ตัวซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลข้อมูลและบังคับใช้กฎทางธุรกิจจริงๆเหตุผลของแนวคิดนี้เห็นได้ชัดจากการโจมตีอย่างการฉีดคำสั่งฐานข้อมูลข้อมูลอาจเดินทางผ่านพอร์ตที่ไฟวอลล์อนุญาตและดูเหมือนเป็นคำขอปกติในระดับเครือข่ายแต่หากแอปพลิเคชันนำข้อมูลนั้นไปประกอบเป็นคำสั่งโดยไม่ตรวจสอบหรือแยกข้อมูลออกจากคำสั่งอย่างเหมาะสมช่องโหว่ก็ยังเกิดขึ้นได้ดังนั้นการป้องกันเครือข่ายยังมีประโยชน์ในฐานะชั้นลดความเสี่ยงแต่ไม่ใช่คำตอบแทนการสร้างระบบให้ทนต่อการใช้ผิดวัตถุประสงค์หนังสือจึงผลักดันให้ทีมถามคำถามเชิงวิศวกรรมตั้งแต่แรกว่าสินทรัพย์ใดต้องได้รับการคุ้มครองผู้โจมตีอาจเข้าถึงจุดใดได้และความผิดพลาดแบบใดจะทำให้ข้อกำหนดด้านความลับความถูกต้องหรือการอนุญาตถูกละเมิดการคิดเช่นนี้ทำให้ความปลอดภัยเป็นเกณฑ์คุณภาพพื้นฐานเทียบเท่าความถูกต้องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือไม่ใช่งานเสริมในช่วงท้ายโครงการประเด็น2ฝังงานความปลอดภัยไว้ในวงจรพัฒนาแทนการตรวจครั้งเดียวก่อนส่งมอบ Grow เสนอให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีวงจรชีวิตที่รวมเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นระบบแนวทางนี้ต่างๆจากการรอให้ทีมตรวจสอบเจาะระบบก่อนเปิดใช้งานแล้วจึงเร่งแก้ปัญหาที่พบเพราะเมื่อสถาปัตยกรรมข้อกำหนดและส่วนเชื่อมต่อหลักถูกกำหนดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงอาจมีต้นทุนสูงและช่องโหว่จำนวนหนึ่งอาจถูกซ่อนอยู่ในสมมติฐานตั้งต้นของระบบการบูรณาการเริ่มจากการทำความเข้าใจความเสี่ยงและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยควบคู่กับข้อกำหนดการทำงานจากนั้นจึงนำไปพิจารณาในการออกแบบการเขียนโค้ดการทดสอบและการเผยแพร่ตัวอย่างเช่นระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญต้องกำหนดตั้งแต่ต้นว่าใครทำอะไรได้ข้อมูลใดๆควรถูกเปิดเผยในแต่ละบริบทและการล้มเหลวของกระบวนการควรเกิดอย่างปลอดภัยอย่างไรเมื่อคำตอบเหล่านี้ถูกส่งต่อเป็นเกณฑ์การออกแบบและเกณฑ์ทดสอบทีมย่อมลดการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างบทบาทต่างๆต่างประเด็นสำคัญคือกระบวนการต้องกลายเป็นวิธีทำงานปกติที่ทุกฝ่ายยอมรับไม่ใช่ชุดเอกสารที่ถูกละเลยหรือกิจกรรมเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสะสมความรู้จากข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีป้องกันได้ขณะเดียวกันกระบวนการต้องเหมาะกับขนาดความเสี่ยงและข้อจำกัดขององค์กรมิฉะนั้นขั้นตอนที่หนักเกินไปจะถูกข้ามในทางปฏิบัติโอหนังสือจึงให้คุณค่ากับการทำให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบซอฟต์แวร์ไม่ใช่ด่านอนุมัติที่แยกตัวออกมาประเด็น3ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมและทรัพยากรหนังสือวางการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้เป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างรายละเอียดทางเทคนิคกับการตัดสินใจขององค์กรแทนที่จะพยายามแก้ทุกข้อบกพร่องด้วยความเร่งด่วนเท่ากันทีมควรพิจารณาว่าองค์ประกอบใดมีมูลค่าสูงจุดใดเปิดรับการโจมตีมากผลกระทบหากถูกละเมิดรุนแรงเพียงใดและมาตรการใดลดความเสี่ยงได้คุ้มกับต้นทุนแนวทางนี้ช่วยให้ความปลอดภัยไม่กลายเป็นรายการตรวจเช็คแบบไร้ลำดับความสำคัญความเสี่ยงจำนวนมากเกิดจากการตัดสินใจระดับสถาปัตยกรรมเช่นการแบ่งเขตความเชื่อถือระหว่างส่วนประกอบการกำหนดสิทธิ์ การจัดการข้อมูลที่มาจากภายนอกหรือการพึ่งพาระบบอื่นๆหากทีมเห็นความเสี่ยงหลังเขียนโค้ดไปมากแล้วการแก้ไขอาจต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักแต่ถ้าระบุเส้นทางการโจมตีและสมมติฐานที่อันตรายในระยะออกแบบทีมจะเลือกกลไกควบคุมและกำหนดขอบเขตของระบบได้มีเหตุผลกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังมีบทบาทด้านการสื่อสารผู้บริหารอาจไม่จำเป็นต้องตัดสินใจจากรายชื่อข้อบกพร่องเชิงเทคนิคล้วนๆแต่ต้องเห็นความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ผลกระทบทางธุรกิจและทางเลือกในการบรรเทาความชัดเจนเช่นนี้เอื้อให้จัดสรรคนเวลาและงบประมาณแก่ปัญหาที่สำคัญจริงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าการประเมินความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างแม่นยำที่สุดแต่เป็นวินัยสำหรับทำให้สมมติฐานชัดเจนตรวจสอบได้และใช้ตัดสินใจอย่างมีลำดับการวิเคราะห์จึงควรปรับปรุงเมื่อระบบภัยคุกคามหรือการใช้งานเปลี่ยนไปประเด็น4ยกระดับนักพัฒนาให้ตรวจโค้ดและตีความผลเครื่องมือได้อย่างมีวิจารณญาณกราวให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สร้างซอฟต์แวร์โดยตรงเขาเสนอว่านักพัฒนาและสถาปนิกมีความได้เปรียบในการเรียนรู้ความปลอดภัยเพราะเข้าใจโครงสร้างโปรแกรมการไหลของข้อมูลข้อจำกัดของแพลตฟอร์มและเจตนาของโค้ดอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเพิ่มคือความสามารถในการมองเห็นว่าข้อผิดพลาดธรรมดาอาจกลายเป็นเส้นทางโจมตีได้อย่างไรรวมถึงความสามารถในการแยกแยะรูปแบบโค้ดที่ไม่ปลอดภัยออกจากโค้ดที่เพียงทำงานได้การทบทวนโค้ดอย่างปลอดภัยจึงไม่ใช่การไล่หาความผิดพลาดด้านไวยากรณ์แต่เป็นการตรวจสอบสมมติฐานสำคัญเช่นข้อมูลภายนอกถูกตรวจสอบที่ใดการควบคุมสิทธิ์ถูกบังคับใช้สม่ำเสมอหรือไม่ข้อผิดพลาดเปิดเผยข้อมูลเกินจำเป็นหรือเปล่าและโค้ดส่วนต่างต่างประกอบกันแล้วสร้างพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดหรือไม่การทบทวนที่ดีต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของระบบไม่ใช่พึ่งรูปแบบตายตัวเพียงอย่างเดียวหนังสือยังชี้บทบาทของเครื่องมือด้านความปลอดภัยเครื่องมือช่วยขยายขอบเขตการตรวจและค้นหาร่องรอยที่มนุษย์อาจพลาดได้แต่ผลลัพธ์จากเครื่องมือไม่เท่ากับข้อเท็จจริงทั้งหมดทีมต้องรู้วิธีตรวจสอบผลบวกลวงประเมินความรุนแรงและติดตามให้การแก้ไขไม่สร้างปัญหาใหม่หากองค์กรซื้อเครื่องมือโดยไม่พัฒนาทักษะการตีความผลที่ได้อาจเป็นเพียงรายการแจ้งเตือนจำนวนมากการลงทุนที่มีประสิทธิผลจึงต้องจับคู่เครื่องมือกับการฝึกอบรมแนวทางทบทวนและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของทีมพัฒนาประเด็นสุดท้ายเปลี่ยนความปลอดภัยจากหน้าที่ของฝ่ายเดียวเป็นความรับผิดชอบเชิงธุรกิจและวิศวกรรมร่วมกันจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการไม่จำกัดความปลอดภัยไว้กับทีมรักษาความปลอดภัยหรือทีมปฏิบัติการแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและการเฝ้าระวังจะมีบทบาทจำเป็นพวกเขาไม่สามารถแก้ข้อบกพร่องที่ฝังอยู่ในตรรกะของผลิตภัณฑ์แทนผู้สร้างได้การสร้างความปลอดภัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้กำหนดความต้องการสถาปนิกนักพัฒนาผู้ทดสอบผู้ดูแลระบบและผู้ตัดสินใจด้านธุรกิจในทางปฏิบัติความร่วมมือนี้เริ่มจากการแปลความเสี่ยงทางเทคนิคให้เชื่อมกับผลกระทบที่องค์กรเข้าใจได้เช่นการรั่วไหลของข้อมูลการหยุดชะงักของบริการการสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหลังเผยแพร่เมื่อความเสี่ยงมีบริบททางธุรกิจการตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญจะไม่ถูกมองว่าเป็นความต้องการเฉพาะทางของทีมเทคนิคขณะเดียวกันฝ่ายธุรกิจก็ต้องยอมรับว่าขอบเขตเวลาและงบประมาณของโครงการส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หนังสือจึงมีทั้งลักษณะคู่มือปฏิบัติและกรอบความคิดเพราะการเพิ่มการทดสอบหรือซื้อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากวัฒนธรรมยังให้รางวัลกับการส่งมอบเร็วโดยไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพระยะยาวการสร้างระบบที่ดีต้องกำหนดเจ้าของความเสี่ยงทำให้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตรวจสอบได้และใช้บทเรียนจากข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงกระบวนการความแตกต่างนี้ทำให้ประเด็นความปลอดภัยเชื่อมกับการบริหารผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เป็นงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายหลังโดยสรุปSoftware Security Building Security In เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาหัวหน้าทีมวิศวกรรมสถาปนิกซอฟต์แวร์ผู้ทดสอบผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยที่ต้องการสร้างภาษาร่วมกับทีมพัฒนาผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้กรอบคิดว่าเหตุใดการป้องกัน ระดับเครือข่ายและการแก้ไขหลังพบปัญหาจึงไม่พอส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้แนวทางจัดวางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทบทวนโค้ดการใช้เครื่องมือและการทดสอบให้เชื่อมกันเป็นกระบวนการเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากจะป้องกันระบบหลังสร้างเสร็จได้อย่างไรไปเป็นจะลดโอกาสสร้างข้อบกพร่องตั้งแต่ข้อกำหนดและการออกแบบได้อย่างไรการเปลี่ยนจุดตั้งต้นนี้ช่วยให้ทีมมองเห็นต้นทุนของการตัดสินใจเร็วขึ้นและจัดลำดับงานตามผลกระทบจริงๆได้ดีขึ้น แม้ผู้อ่านยังต้องนำหลักการไปปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีและกระบวนการสมัยใหม่ของตนเองแต่รากฐานด้านความรับผิดชอบและการคิดเชิงความเสี่ยงยังคงใช้ได้เมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นรายการช่องโหว่เทคนิคเจาะระบบหรือคำแนะนำการเขียนโค้ดเฉพาะภาษาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะมองความปลอดภัยเป็นปัญหาของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งระบบคุณไม่ปฏิเสธคุณค่าของการตรวจหาบั๊กหรือเครื่องมืออัตโนมัติแต่ชี้ว่ามาตรการเหล่านั้นต้องอยู่ในวงจรการพัฒนาที่มีเป้าหมายผู้รับผิดชอบและเหตุผลด้านความเสี่ยงรองรับจึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายองค์กรจากการรับมือช่องโหว่ไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยกว่าโดยออกแบบหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ McGrawคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่